Moje ime je Dragan Prlja i ja ću vam danas govoriti o internetu za pravnike. Ovo je jedna, po meni, zanimljiva i interesantna tema. I na samom početku mislim da nije loše da vam kažem da je neke podatke koji će vam ukazati na to koliko je uopšte internet nama pravnicima od značaja. Trenutno na internetu ima više milijardi stranica teksta, a svakih 15 minuta se stvori toliko novih stranica teksta koliki je fond Kongresne biblioteke u Vašingtonu. Fond Kongresne biblioteke u Vašingtonu broji katalog od nekih otprilike 50-60 miliona knjiga. Znači, za svakih 15 minuta stvori se toliko stranica na internetu koje su potpuno jednake sa tim fondom knjiga. Što se tiče informacija za pravnike, informacija za pravnike na internetu nikad se tačno, naravno, ne može reći, ali ima negde oko 1.770.000.000 stranica. Znači, iz ovih cifara možete da zaključite vrlo jasno da se nalazimo u jednom ogromnom moru informacija koje se uvećava neverovatnom brzinom. Znači, brzinom koju je teško da možemo da pratimo, i iz tog razloga jako je važno i jako je bitno da se upoznamo kako iz tog mora informacija od više milijardi stranica teksta da izvučemo i pronađemo u nekom kratkom razumnom roku one informacije koje su nam potrebne za svakodnevni rad. Trenutna situacija u Srbiji je takva da, što se tiče korisnika interneta, već smo stigli do cifre od milion korisnika, znači ima ih u Srbiji već milion, i taj rast korisnika je nevjerovatno brz, tako da se očekuje da će on strahovito u narednim godinama rasti. Naravno, među populacijom pravnika takođe se izuzetno brzo povećava broj onih pravnika koji koriste internet. Vidite na uglu, samo da uključim ovu spravu, ovde na uglu vidite ovu moju adresu. Ovo predavanje koje ćete danas videti, to je www.prlja.info. Znači, ja sam ovo predavanje postavio i mnoga prethodna predavanja postavio sam na svoju web stranicu. Na toj web stranici, znači, možete, ne morate zapisivati ove web adrese koje ću ja danas pominjati, nego jednostavno možete ih uzeti, pokupiti i na taj način proveriti i iskoristiti ono što vam ja danas budem ispričao. Znači, nemoguće je govoriti o internetu za pravnike, a ne pomenuti nekoliko reči, bar kratkih, o internet servisima. Vi znate, većina od vas, da su to pre svega web i mail, i postoje i neki drugi servisi. Ja vas neću zamarati sad sa tehničkim definicijama i svime tome, nama pravnicima to nije neophodno. Ja ću reći nešto drugo što je pravnicima i tekako značajno i neophodno, to je da u velikom broju zemalja u svetu donose se zakoni o elektronskoj upravi. Takav zakon donela Italija, takav zakon donela Austrija, takav zakon donela su Sjedinjene Američke Države i mnoge druge države. A inače, strategija razvoja informatičkog društva u Evropskoj uniji je zahtevala, znači, od svih zemalja Evropske unije da do 2008. godine sprovedu u praksu, znači, elektronsku upravu. Znači, da ustanove servise elektronske uprave za građane, za privredne organizacije i za one koje rade u upravi do početka 2008. godine. Šta to u stvari praktično znači? To praktično znači da se svi lični dokumenti su u elektronskom obliku. To znači pravo građanina da komunicira s upravom elektronskim putem. To znači da se sva plaćanja prema upravi vrše elektronskim putem. Znači, niko od vas ne može zahtevati da odete u upravu i završite neki posao, već je uprava dužna da vam omogući da svaki dokument, bilo to lična karta, pasoš, bilo koji drugi dokument, ili bilo koja dozvola koju izdaju državni organi, da ih dobijete elektronskim putem. Znači, da te forme postoje na web sajtovima ministarstava, da vi možete ih popuniti, uputite, da svo plaćanje možete da izvršite elektronskim putem i da, naravno, na taj način komunicirate sa upravom. To nije daleka budućnost, to nije nešto o čemu ja pričam pa će biti za 20 godina, to je nešto što će od 1. januara 2008. godine funkcionisati u svim zemljama Evropske unije, a već danas na mnogim mestima funkcioniše. Samo navešću Italiju, gde se digitalna lična karta izdaje sa rođenjem. Znači, onog trenutka kad se rodite, dobijate čip, odnosno ličnu kartu, ona se obnavlja svakih 10 godina, u njoj se nalaze svi podaci o vama, iz zdravstvenog kartona, podaci o osuđivanju i tako dalje, sve ono što je bitno i to je vaš identifikacioni ulaz u svet elektronske uprave. Znači, moja tema danas nije elektronska uprava, nego sam samo hteo da ukažem, znači, zašto se internet koristi i šta je pravnicima važno, zbog čega oni moraju da se upoznaju sa servisima interneta, jer su to u stvari servisi koji se pružaju građanima i privrednim organizacijama, a sve se naravno mora regulisati pravnim putem, odnosno uz adekvatne pravne akte koje ćemo morati mi da donesemo. Naravno, strategija informatičkog društva, ulaska u informatičko društvo koje je doneto u svim zemljama Evropske unije, pa čak i zemljama našem okruženju, pa čak i u Crnoj Gori, još uvek nije doneto u Srbiji i postoji neki nacrt, ne znamo kada ćemo doneti, ali jako u tome kasnimo. Idemo dalje. Znači, osnovni servis interneta je web, odnosno World Wide Web. Znači, to je faktički hipertekstualna jedna elektronska mreža. Neću vas zavrnati, evo vidite ovdje šta ove pojedine reči znače, da se radi o paukovoj mreži i tako dalje. To je nešto što čovjek iz opšte kulture treba da zna, ali ono što je suština weba i po čemu se on razlikuje od svih drugih oblika do sada poznatih informacija jeste njegova hipertekstualna priroda. Milorad Pavić, naš poznati književnik, kada je došao u dodir sa webom, on je odlučio da piše samo u hipertekstualnoj formi. Odnosno, da počinje roman iz kraja, iz početka i sredine, to je ono što hipertekst omogućuje. Znači, da krenete od bilo kog kraja i da koristite sve vidove multimedijalnih informacija. Znači, podjednako možete doći do slike, fotografije, video snimka ili bilo čega drugoga kroz web. Znači, ako smo rekli da ima više milijardi hipertekstualnih stranica na internetu, onda možete zamisliti koja riznica informacija je pred vama, odnosno kakva biblioteka je internet. Znači, šta ona sve sadrži i moj zadatak danas jeste da vam kažem šta ona sadrži za pravnike. I to ću učiniti kroz nekoliko slajdova, ali samo na kratko se zadržim kod elektronske pošte. Većina od vas ima elektronsku poštu i to je zaista jedan oblik komunikacija koji pravnicima omogućava da vrlo brzo i efikasno mogu da distribuiraju informacije i dobijaju informacije. Nećemo se tu zadržavati, jer nemamo razloga. Pomenut ću nekoliko još servisa koji su na internetu. Znači, to je File Transfer Protocol, znači servis kojim možete da pristupite nekom drugom kompjuteru direktno i ostavite vaše informacije. On vam je značajan kada imate svoj website, pa sad hoćete da ostavite neku informaciju. Zatim imate chat servis, to ovi mlađi znaju, oni stalno chatuju. Znači, u realnom vremenu možete da komunicirate, vi kucate na vašem računaru, oni to vide na njihovom računaru i tako razmenjujete informacije. To mogu biti neke zanimljive grupe za diskusiju, to su ove news grupe, i Telnet, to je mogućnost da se vi ulogujete neki računar. Ovo samo predstavljam da bi zaokružili tu priču o internetu, koja je bila, ja sam se trudio, kratka, i da pređemo na onu priču koja je nama potrebna. To je priča šta pravnici na internetu mogu da pronađu. Znači, pravnici na internetu faktički mogu da pronađu, kratko rečeno, gotovo sve. Znači, ne sve, ali gotovo sve. Znači, tu su zakonski tekstovi, tu su sudske odluke, tu su pravni časopisi, tu su baze podataka, tu su razne institucije značajne pravnicima, tu su biblioteke velike u svetu, pa su tu čak i pojedinci, znači pojedini pravnici. Krećemo sa primarnim izvorima prava. To su, naravno, zakonski tekstovi, pre svega, i drugi pravni propisi. Prvi sajt koji vam predstavljam, to je parlament.srb, Skupština Srbije. Znači, Na sajtu Narodne skupštine vi možete pronaći znači, tekst zakona i pre nego što je on usvojen u Skupštini. Znači, možete da pogledate kakav je predlog. Znači, potom možete vidjeti, naravno, kada je on usvojen, a ponekad možete da vidite i obrazloženje koje nije nebitno, već je nama pravnicima vrlo značajno, a ono što je važno, to je da se to dešava, što bi rekli, u istom vremenu, kada to mogu da vide i narodni poslanici. Prema tome, onaj koga zanima šta se dešava u Skupštini, na ovom sajtu Skupštine to može pronaći i pogledati. Evo ovde vidite kako izgleda taj ta početna stranica, vidite da imate tu naslov zakonskog testa, imate datum, zatim imate službeni list u kom je objavljen i naravno možete ga preuzeti ili u Word formatu ili u PDF formatu i tako dalje. Znači možete sastaviti neku svoju ličnu bazu podataka zakonskih tekstova. Naravno, ovo je besplatno, naravno, to nije baza podataka kao što je Intermexova ili neke druge kompanije koje se time bavi, ali je isto vrlo značajno pravnicima, jer, kažem, mogu da vide i predlog zakonskog teksta i to je ponekad značajno. Drugi sajt iz ove grupe je Ministarstvo pravde, koje na svom sajtu sadrži one zakone koji su u proceduri, one zakone koji su usvojeni, i one zakone koji su u pripremi, znači na kojima rade razne radne grupe i takođe ti tekstovi, sve kompletni tekstovi, se mogu videti. Stavio sam ovde u ovu listu, naravno koja je vrlo kratka, ima mnogo više web sajtova koji sadrže zakonske tekstove, ali sam ja izabrao ovih pet. Stavio sam i ovaj Dušanov zakonik zato što je on zanimljiv po tome što je on, to je sajt na kome vidite samo jedan zakonski tekst. Znači, po njegovom značaju on je izdvojen i eto na tom sajtu možete pročitati taj i preuzeti taj zakonski tekst. Stavio sam Skupštinu Crne Gore koja takođe sadrži one zakone koji su u pripremi, one zakone koji su u predlogu, one koji su usvojeni i naravno ne samo zakonske tekstove nego i razne odluke. Tako da na kraju ove liste koje se tiče primarnih izvora prava nalazi se ova adresa europe.eu.int Eurolex na engleskom jeziku. To je verovatno sajt koji ćete u budućnosti najčešće koristiti, jer je to sajt propisa Evropske unije. Znači, svi propisi Evropske unije nalaze se i službeni listovi Evropske unije nalaze se na ovome sajtu. Znači, imate legislativu, znači pravne propise koji su na snazi. Imate pravne propise koje su u pripremi. Imate sva parlamentarna pitanja koja su postavljena povodom nekih izrade, nekih zakonskih tekstova. Imate dokumente koji od javnog značaja koji su u vezi sa donošenjem zakona, znači razne strategije i ostale dokumente koje su od značaja. I imate naravno osnovne ugovore o Evropskoj uniji, znači koje možete u punom tekstu pronaći na tom sajtu. Taj sajt se može pretraživati, naravno, po više različitih kriterijuma i za nekoliko sekundi zapravo možete doći do propisa Evropske unije. Propisi su na velikom broju jezika, naravno, engleski je najkorisniji, ali kažem, s obzirom da se naše zakonodavstvo harmonizuje sa zakonodavstvom Evropske unije, vrlo je važno da možete pronaći neki propis Evropske unije i da ne morate da čekate da dođe službeni list Evropske unije i tako dalje, nego da u realnom vremenu za nekoliko minuta u stvari znate da pronađete taj propis. Ja sam održao veliki broj kurseva obuke, između ostalog na kursu obuke bili su mi poslanici iz Skupštine Srbije, Skupštine Crne Gore i Savezne skupštine i mogu da vam kažem da gotovo niko od njih kad je došao na seminar, nije znao da pronađe propis Evropske unije. E sad, ako uzmete u obzir da oni donose naše propise, znači glasaju za naše zakone, a da nisu videli propise Evropske unije, onda je to malo zaista zabrinjavajuće i otuda koleginca, ono o čemu je pričala u vezi sa osiguranjem, se dešava. Naravno, bez dovoljno informacija o drugim zakonskim propisima ne možemo donesemo ni dobre naše zakone. To je više nego jasno. To je bilo sa ovim zakonskim tekstovima. Naravno, drugi primarni izvor, to su sudske odluke, bez ikakve sumnje, vrlo značajne za pravnike. I u vezi sa sudskim odlukama Nažalost, na našim sajtovima nema baš još uvek svih sudskih odluka, neki se bilteni pojavljuju i tako dalje. Ja sam izdvojio ovde nekoliko sajtova, recimo Vrhovnog suda Srbije, Prvog suda, Prvog opštinskog u Beogradu, Petog suda, Trgovinskog suda i na kraju jedan sajt u Hrvatskoj koji sadrži pravu bazu podataka svih sudskih odluka, ali nije dostupan svima. Znači, samo sudije koje imaju svoj password i šifru mogu da koriste to, ne može cela javnost. A na ovim sajtovima koje sam napred pomenuo možete da pronađete znači biltene sudskih odluka, znači pregled neke sudske prakse, znači možete naći negde i sentence, negde i pravne stavove i tako dalje, ali ima tu informacija koje pravnicima mogu biti izuzetno korisne. Ovde je zanimljivo da vam kažem nekoliko reči o domenima na internetu. Naravno, pravnicima potpuno nepoznat termin iz prostog razloga što na fakultetu se to nije izučavalo do sada, pa i nismo morali da znamo ništa o tome šta su domeni. Domeni su u stvari imena sajtova na internetu. Znači, domen je ovo ime, recimo www.petisud.com. To ime je sastavljeno od tri dela. Znači, prvi deo je www, to znači da je na svetskoj mreži. Drugi deo je sasvim slobodan, vi ga izmišljate, možete izmisliti šta god hoćete, ako je to slobodno na internetu, možete ga rezervisati, to je u ovom slučaju peti sud. I treći je nastavak koji označava jednu od kategorija na internetu, to može biti ili kategorija zemlje, to je ovde vidite U na kraju, U za Jugoslaviju, odnosno za Srbiju, Crnogoru je U. Zatim to može biti, ovde je HR kod Hrvatske, i to može biti, osim znači, posebnih domena za svaku zemlju, postoji takozvani top level nivo domena, to su domeni koji su prvo nastali u Americi, a sad važe za ceo svet. I oni imaju samo nastavak ili com, ili edu, ili gov kao government, znači i označavaju da li je to org kao organizacija, da li se radi o nekoj nevladinoj ili bilo kakvoj organizaciji, da li se radi o komercijalnoj firmi, onda je to com. Zato i ovde pričam tu priču, jer je ovde potpuno pogrešno izabran domen. Mene su svojevremeno iz Republike Crne Gore zvali da dam jednu ocenu sajtova koji se rade u Crnoj Gori i tada je u Crnoj Gori bio sajt predsjednik.com. I pitali su šta ja mislim o tome. Ja sam napisao jedno kratko mišljenje ministru informacije u kome sam rekao: ako ste želi da otvorite privatnu firmu za prodaju donjeg muškog veša predsjedniku Crne Gore, učinili ste pravi potez, odabrali ste komercijalni domen. Ako ste želili da predstavite predsjednika Republike, morali ste staviti drugi domen, to je gov domer, government, što znači vlada. Oni su kratko nakon toga to promenili i sad je predsjednik.cg.ju, znači što označava Crnu Goru i zemlju, ali mnogo bolje nego što je prethodno bilo. Iz čistog neznanja i pravnika, ovde se nalazi ovo com, što je potpuno neprimereno jednoj državnoj instituciji. Znači, i komercijalna firma koja osniva kompaniju i koja nešto radi, naravno ima domen com, ali zna se šta ima državna organizacija, ona može imati ju samo da označava petisud.ju, ali bi bilo gov.ju, pošto mi imamo domen gov.ju, onda je logično da bude petisud.gov.ju. Znači, nećemo im zameriti, jel, pravnici su, pa nisu znali, nisu polagali pravnu informatiku, pa usput da vam kažem samo da je pravna informatika uvedena kao predmet na pravnom fakultetu u Beogradu, Univerzitetu u Beogradu, po prvi put od sledeće školske godine, znači 2006-2007, kao obavezan predmet za prvu godinu studenta. Znači, to je prvi put i hvala Bogu da će i naši pravnici ove stvari čuti pre nego što odu negde da rade. Došli smo do sekundarnih izvora prava. Prvo su to časopisi. Vi znate da su pravnicima vrlo korisni časopisi da pročitaju, ali ne samo sadržaj, nego naravno kompletne tekstove. Ovde imamo prvi sajt, pogrešno dugme, sad ćemo da ga vratimo. Imamo jedne nevladine organizacije, to su pravnici za demokratiju i oni imaju časopis koji se zove Lex Forum i svi tekstovi u časopisu su u punom tekstu dostupni. Znači možete, onog trenutka kad se to objavi na internetu, možete uzeti tekst, pročitati, oštampati ili nešto drugo uraditi sa tim. Zatim, ovaj drugi sajt, to je isto jedna nevladina organizacija, Viktimološko društvo Srbije, i oni su svoj časopis koji se zove Temida, i koji se bavi viktimizacijom, ljudskim pravima i rodom, četiri puta godišnje izlaze, oni su sve članke od 2002. godine stavili na taj časopis, znači tu možete pronaći te članke. Naš domaćin Intermex ima također svoj pravni informator i on se nalazi na internetu. On nije ceo u punom tekstu, ali ima jedan deo članaka koji možete da pročitate i na tom sajtu ili ih preuznete. Pravni forum je nevladina organizacija koja također ima časopis koji se zove Srpska pravna revija i ona izlazi isključivo na internetu. Koliko ja znam, izlazi od 2005. godine, znači od prošle godine, i svi su tekstovi, ima renomiranih autora i svi su tekstovi dostupni u punom tekstu, znači možete ih preuzeti takve kakve jesu. I ja sam ovde naveo samo jedan časopis sa Stanforda, to je časopis za pravo, biznis i financije, koji izlazi od 1994. godine u elektronskom izdanju na internetu. Osim ovoga časopisa Stanforda, imate oko 200 časopisa u svetu koji izlaze u elektronskoj formi otprilike od 1994. kad je nastao internet. Znači, vi možete danas za par sekundi da pogledate časopise na Harvardu, Stanfordu, bilo kom drugom fakultetu i da pogledate članke koji su danas objavljeni. Znači, možete ih oštampati na svom računaru. Znači, možete biti potpuno u toku sa dešavanjima i, kažem, to je velika količina časopisa iz kojih možete izabirati oni koji su baš za vašu oblast. Došli smo do baza podataka, pravnicima najneophodnije, što bi rekli, da mogu da na jednom mestu nađu i sudske odluke i zakonske tekstove, i tu smo već došli u domen većine komercijalnih firmi. Znači, sve ove firme imaju na internetu svoju prezentaciju, znači uključujući Indok, ali da biste koristili to morate da platite pretplatnu cenu za godinu dana, da dobijete na svom računaru i tako dalje. Ja sam ovde naveo nekoliko koje to rade kod nas, znači to je pre svega Intermex, zatim InPro, Paragraf, Sirius, i naveo sam još dve interesantne prezentacije, to su Narodne novine Hrvatske ili Službeni list Hrvatske, koji je potpuno besplatan na internet. Znači, kompletan Službeni list, mislim, od 96. godine, sad ćemo da vidimo, to sam ja negde zapisao, da, od Hrvatska od 96. godine do danas, sve što je objavljeno u Službenom listu daje na toj adresi i ona je jako zgodna za pretraživanje, jako se brzo pretražuje i može lepo da se koristi. Učestvujući u pisanju niza zakona, taj sajt mi je puno koristio, jer sam preuzimao mnoga rešenja koja su tekuća i važeća. Zatim, imamo ovde, ja sam ovde naveo kao bazu podataka još jedan sajt koji je možda i najpoznatiji u svetu, ako nije najpoznatiji, sigurno je jedan među pet najpoznatijih, to je najveća knjižara na svetu, Amazon.com. Na toj knjižari možete kupiti bilo koju knjigu, a ima ih iz oblasti prava, 160.000 se juče prodavalo i mogli ste da se pretplatite na 3.000 pravnih časopisa. Znači, 160.000 knjiga ste mogli juče da kupite, mislim, teoretski, naravno, i da se pretplatite, ogromna količina, naravno, ali iz te količine ste mogli zaista da izaberete nešto što je vama bilo zgodno. Znači, tu završavamo sa bazama podataka i prelazimo na referentne izvore prava. Pod referentnim izvorima prava prvo mislimo na biblioteke. Znači, do sada su pravnici prevashodno odlazili u biblioteke da bi pregledali katalog i da bi uzeli knjigu. Danas već te kataloge možete pregledati od kuće. Znači, sedite u svojoj fotelji i uđete na sajt Narodne biblioteke, uđete u katalog Narodne biblioteke i pogledate da li je tu knjiga, da li postoji knjiga koja vas zanima u njihovom katalogu, i možete da vidite da li je zauzeta ili da li je postoji još u nekoj drugoj biblioteci i tako dalje. Ne možete još uvek da je preuzmete na svoj računar u punom tekstu, jer to još na našem sajtu nije moguće. Na nekim sajtovima u svetu i velikim bibliotekama je to moguće. Takođe i univerzitetska biblioteka ima svoj sajt i na njemu takođe možete da preuzmete, da pogledate katalog. I ja sam ovde naveo još tri adrese. Znači, ova adresa Kobis.net, to je mreža za Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Srbiju i Crnu Goru. Znači, to je, Slovenci su napravili taj software, napravili su svoje, to je bila nekad jugoslovenska mreža, i u toj mreži, naravno, jako dobre te, tog bibliotečkog sajta, istovremeno pretražujete, znači kad kažete osiguranje, istovremeno pretražujete oko preko 200 biblioteka koje se nalaze u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Makedoniji i dobijate rezultat. I ne samo da dobijete rezultat gde se knjiga nalazi, u kojoj biblioteci, nego dobijete informaciju da li je knjiga slobodna u tom trenutku ili nije i možete čak da je rezervišete. Što znači ili da pređete na međubibliotečku pozajmicu da je preuzmete. Znači to su neke stvari koje su, ipak je to naše jezičko područje, još uvijek možemo da pročitamo lakše nego engleski tekst i tako dalje. Znači, tako, to je ono što je bilo na našem jeziku, a sada na engleskom jeziku ja sam ovdje stavio samo dve adrese. Jedno je Londonska biblioteka, odnosno Britanska biblioteka, koja sadrži tačno 12 miliona zapisa knjiga od 1801. godine do danas. Tu vam se nalaze i časopisi, i rukopisi, i doktorske disertacije, i zaista je impresivno kad u jednom trenutku možete da pretražite više desetina hiljada doktorskih disertacija ili više stotina hiljada informacija o knjigama iz određene oblasti. Nešto od toga je u full tekstu, ali jako malo. Pretežno su to samo informacije o tome gde se, kako se naslovi knjiga, autori, gde se nalaze u kojim bibliotekama i tako dalje. Ispod toga je adresa Kongresne biblioteke, za koju sam rekao da se svaki 15 minuta na internetu poveća broj stranica za toliko koliko ima u Kongresnoj biblioteci, a u Kongresnoj biblioteci ima 29 miliona zapisa o knjigama, 12 miliona zapisa o fotografijama, zajedno sa tim fotografijama, i 50 miliona rukopisa. Poseban deo namenjen je pravnicima, koji sadrži i zakonske tekstove, znači full zakonske tekstove. Znači, naravno, to nije organizovana baza podataka, ali možete pronaći pojedinačne tekstove, šta se dešava u kongresu, znači šta je predlog, ko je dao predlog, iz koje oblasti i tako dalje. Znači, opet se radi o jednoj velikoj riznici informacija kada su u pitanju biblioteke i zaista je impresivno kada tamo nešto potražite, nikad vam se ne dešava da kompjuter govori nema ništa, nego vam uvek kaže ima previše toga i onda morate da sužavate vaš izbor, znači morate dobro da poznajete engleski jezik za tu oblast da biste došli do korektne informacije koja vama preda. E sad, da biste došli do te korektne informacije koje vama treba, postoje na internetu portali. Znači, termin portali, to su sajtovi koji faktički daju informacije o drugim sajtovima. Znači, da vi ne biste morali da pamtite ove sve adrese koje sam ja do sada pominjao, vi ćete na ovoj jednoj adresi pronađi.pravo.com, pronaći sve ove adrese koje sam ja pominjao i još 200 do 300 sličnih. Znači, ovaj sajt, ja sam dao ideju za ovaj sajt i uredio sam ga, znači to je baš za naše pravnike, na našem jeziku i tako dalje, gde vi možete u svakoj celini ovoga sajta pronaći niz adrese i ne samo adrese, možete naći vesti iz oblasti prava koje su dnevno ažurne, znači šta se danas juče desilo, a za pravnike je značajno da se usvaja neki tekst, da se kritikuje neki zakonski tekst i tako dalje. Možete pronaći čak i informacije o naučnim skupovima, o ovom skupu, nekim drugim skupovima, možete pronaći informacije čak i o zaposlenjima za pravnike, znači konkursima koji su objavljeni i tako dalje. Jedan sajt na kome zaista možete puno toga da pronađete. To su takozvani pretraživači, znači sajtovi koji vam omogućuju pretraživanje interneta i koji vam omogućuju da pronađete razne druge adrese. Takav je još jedan kod nas pogodak koji nije specijalizovan za pravnike, ali pretražuje prevashodno naše internet stranice na našem jeziku, a u svetu su najpoznatija za pravnike ova dva sajta, Find Law i HG, znači naravno, za Google ste svi čuli, vjerojatno je to sajt broj 1 na svetu i najpoznatiji sajt koji vam pretražuje ceo internet. Znači, ja sam se raspitivao kako funkcioniše, jer kao pravniku mi nije baš bilo najjasnije kako moguće da funkcioniše ta tehnologija pretraživanja celog interneta i onda su mi objasnili da Google ima ogroman broj računara, nekih stotinak računara, koji svakog trenutka obilaze internet i svake stranice, svaku reč ubacuju u njihovu bazu podataka. E sad, možete zamislite kad ima, ne znam, 7 milijardi stranica teksta, računari prođu za otprilike 10 minuta kroz sve te stranice, izvade sve reči i slože u bazu podataka. I onda kada vi postavite u Google upit i kažete osiguranje, on vam daje linkove ka svim stranicama u svetu na kojima se nalazi osiguranje. Ljudskom umu ta tehnologija nije pojmljiva, jednostavno jer ne možemo da shvatimo, prvo ne možemo shvatimo količinu od 7 milijardi stranica, ali stvarno to ne znamo kako izgleda uopšte, a druga stvar, ova mogućnost da u svakoj sekundi, u svakih 10 minuta imate nove informacije šta se nalazi je isto toliko impresivna. Znači, ja se tu ne bi pretrano zadržavao. Evo, reći ću vam samo, juče sam pretraživo na ovom sajtu Google, znači na reč, englesku reč, law. Ja sam dobio rezultat 1 milijardu i 770 miliona stranica, a na srpsku reč pravo dobio sam rezultat 13 miliona i 200 hiljada stranica. Znači, na našu reč, 13 miliona stranica, iz kojih idu linkovi ka drugim stranicama i tako dalje. Znači, radi se zaista o ogromnom broju stranica. Stigli smo do institucija koje su važne pravnicima. Tih institucija naravno ima puno. Krećemo od pravnih fakulteta. Znači, i prva prezentacija je pravni fakultet u Beogradu, zatim ide privatni pravni fakultet za poslovno pravo, sad je pravni fakultet Union u Beogradu, znači Niški fakultet, znači Novosadski fakultet, u Zagrebu fakultet i stavio sam još Oxford i Stanford. U čemu je razlika među njima i šta se na tim fakultetima od informacija može pronaći? Pa ja bi tu izdvojio, možete naći naravno informaciju o profesorima, katedrama i svemu oslovome, izdvojio bi recimo pravni fakultet u Beogradu, Novom Sadu i Zagrebu, koji omogućavaju da se njihova biblioteka pretraži. Znači, to je jako korisno. Znači, možete ući preko sajta u katalog biblioteke, postaviti upit, reč osiguranje i dobiti sve što ima u biblioteci. Znači, to je fina jedna bibliografija koju možete, naravno, posle i otići u biblioteku i uzeti knjigu. Znači, to je nešto što je jako zgodno. Dok, recimo, na Pravnom fakultetu u Zagrebu imate jako dobro raspoređene informacije o posebnim katedrama. Pa onda na samoj katedri, na stranici za katedru, imate niz dokumenata, znači zakonskih tekstova, predloga, nacrta, svega ostaloga, znači tu možete da preuzmete iz pojedine oblasti i te dokumente, tako da je taj sajt jako dobro razvijen, dok kod ovih stranih sajtova, znači Oxford, Cambridge i mnogi drugi pravni fakulteti, ima ih, mislim, više hiljada, ne možete baš da nađete dokumente. Možete naći informaciju o fakultetu, seminarima i kursevima, ali kad želite da pretražite biblioteku ili nađete dokumente, onda vam kaže ukucajte password. To je za njihove studente i za njihove profesore. Jer su ipak to sve komercijalni fakulteti, tako da ne možete se nadati da tu nađete besplatne informacije. Sve ove adrese, kažem, imate na pronađipravo.com. Znači, možete da zapišete tu jednu adresu www.pronađipravo.com i na toj adresi imate sve ove ostale, a dobili ste tu adresu i na ovim leafletima koji su vam podeljeni, tako da to možete lako pronaći. Stigli smo do instituta, jer su instituti, pravni instituti, takođe vrlo značajni. Ja sam ovde izdvojio Institut za uporedno pravo, koji ima svoju prezentaciju, koja nije pretrano ažurna, kao što se vidi ovde. Imamo prezentaciju Instituta za međunarodnu politiku, koja je zgodna zato što oni imaju onaj časopis Evropsko zakonodavstvo, imaju još neke druge časopise, pa nešto od toga tu možete pročitati i cele tekstove. Institut društvenih nauka ima zanimljivih informacija, ali posebno bi izdvojio ovaj Australijski institut, to je Australijsko-azijski institut za pravne informacije. To je institut koji se bavi pretežno informacijama na engleskom govornom području, odnosno dokumentima, odnosno, budem potpuno precizan, nešto preko 4 miliona pravnih dokumenata, propisa, sudskih odluka, komentara i časopisa se nalazi na tom sajtu. Znači, to je ogromna količina, jako dobro organizovana po granama prava i tako dalje, tako da možete tu pronaći iz, da tako kažemo, tog anglosaksonskog područja prava jako puno informacija. Sljedeća kategorija jesu nevladine organizacije, je li tako? Njih ima već i kod nas jako puno, puno ih ima u svetu. Ja sam ovdje izdvojio opet, ne znam, Udruženje pravnici za demokratiju, Beogradski centar za ljudska prava profesora Vojina Dimitrijevića, koji sadrži odličnu bazu podataka dokumenta o ljudskim pravima. Znači, tu možete naći i naše domaće propise, ali i mnoge strane propise, odluke Evropskog suda i tako dalje. Tu imate mnogo zanimljivih informacija. Ovde, znači, samo da vidim. Znači, Društvo sudija Srbije, to su aktualnosti iz pravosuđa, Komitet pravnika za ljudska prava, to je ova JUKOM adresa, zatim Sudačka mreža u Hrvatskoj i Međunarodno udruženje sudija. E sad, ovo Međunarodno udruženje sudija je zanimljivo po tome što ono postoji od 53. godine i ona daje informacije o svim sudijskim organizacijama u svetu, podeljeno po kontinentima. Znači, možete preko tog sajta doći do svake organizacije sudija u celom svetu, što je prilično impresionirano. Oni imaju posebne grupe, tako da je to zanimljivo. Sljedeća grupa ovih sajtova jesu advokatske komore. Advokatske komore su snabdevena pre svega sa informacijama za advokate. Znači, imate ih, naravno, ovo je Advokatska komora Srbije, pa Beograda, pa Crne Gore, pa Makedonije, pa Hrvatske i naravno, ovo, ja sam stavio ovde jednu Italije. Znači, na svim njima se nalaze tekuće informacije, značajne, interesantne i tako dalje. Prelazimo na jednu grupu sajtova koja na prvi pogled nije baš toliko važna pravnicima, ali jeste. Znači, to su lokalne samouprave. Znači, svi gradovi uglavnom imaju svoje prezentacije, ali imaju u okviru svojih prezentacija i svoje službene listove i svoje odluke. Tako da je to ono što je značajno. Recimo, Kragujevac i Kruševac, koji sam ovde naveo, oni imaju svoj službeni list od 2004. godine do danas kompletno na internetu. Znači, to je, znači, pratiti odluke i službene listove za one koje zanimaju lokalne samouprave, to mogu na ovom sajtu. I na kraju ovoga, ovako da tako kažem, jednog sumarnog i kratkog pregleda, imamo međunarodne organizacije, znači, koje su više nego koristan izvor. Ujedinjene nacije imaju ogromnu bazu podataka, zaista, to je jedna ogromna riznica raznih informacija i njihovih pojedinih organizacija. Zatim, naravno, tu su i one organizacije koje su osnovane Ujedinjene nacije, kao što je Haški tribunal i tako dalje, sve to možete tu naći. Evropska unija ima svoj sajt, znači to je sajt Europe.int. Na tom sajtu Evropske unije možete pronaći jako veliki broj informacija, gotovo sve informacije o svim institucijama Evropske unije. OEBS ima svoj sajt i on je takođe značajan pravnicima zato što sadrži i publikacije i korisne linkove i tako dalje. Svetska trgovinska organizacija ima svoj sajt na kome naravno možete naći niz dokumenta i publikacija, a na Međunarodnoj organizaciji rada, to je ova zadnja, takođe možete naći zvanične dokumente i međunarodne standarde. Tu bi se završila priča o institucijama i nećemo zaboraviti pojedince, sve je više pojedinaca koji imaju svoje sajtove, pa i u našoj sredini, u svetu ih ima toliko puno da nema smisla nabrajati. Znači, uslov je za profesora fakulteta da bi predavao jedan predmet, da ima svoj sajt i da sva svoja predavanja prethodno stavlja na svoj sajt, što se potpuno podrazumeva, i da komunicira sa studentima preko virtualne učionice. Znači, zadaje zadatke studentima preko interneta, mailom, i oni mu rešavaju te zadatke, da li u grupi ili pojedinačno, pa se na nekim fakultetima sve češće koristi i ocenjivanje putem interneta. Znači, ili popunjavanje određenih formulara i svih drugih stvari. Naravno, učenje na daljinu je daleko poznat termin, tako da profesori drže svoje predavanja bez obzira gde se nalaze, znači mogu se videti i slikom i glasom preko interneta. Ja sam učestvovao u jednoj takvoj konferenciji koja je bila na Malti, mogu vam reći, jako prijatno, vi ste u papučama, sedite kod kuće i učestvujete na konferenciji. Doduše, ne možete da uzmete dnevnice, ne možete da vidite malo Maltu, ali sve ima svoje nedostatke, pa i takav način komuniciranja. Ja sam ovde izvojio ovu prvu prezentaciju, to je advokat Aleksić, i tu se sad otvara pitanje, drugo pitanje, da li advokati smeju da se reklamiraju i sve vezano za to, ali mi ćemo se zadržati samo na tome da pojedinci advokati imaju svoje sajtove na kojima možete naći iz pojedinih oblasti prava zanimljive informacije. Oni skupe zakonske tekstove, skupe neke forme, tu sve to iznosi, tako da čoveku to može nekad odgovarati. Profesor Milan Popović iz Podgorice, ja mislim da je sa Pravnog fakulteta jedan od retkih koji je kompletne svoje knjige i kompletne svoje članke stavio studentima na uvid. Znači, ima 7 ili 10 knjiga koje su u kompletnom tekstu. Znači, student ne mora da kupi knjigu kod njega. Mislim, dosta radikalno, ali je ovaj, on to tako uradio, znači ne mogu studenti da se izgovaraju da nisu imali pare ili da nisu nabavili novu knjigu, jer se nova knjiga pojavi onog trenutka kad se pojavi i štampe, ona se pojavi kod njega i na sajtu. Ovaj, ja imam jednu prezentaciju gde su moje predavanja, mislim da i tu možete po nešto interesantno naći. I ovaj, još jednog advokata, Zorbi Zorana, sam stavio ovde, zato što je on prikupio informacije iz oblasti stvarnog prava, privrednog prava i obligacionog prava. I mislim da su za ljude koji se zanimaju za te informacije, to je ovaj, zanimljivo. Nadam se da ne izgledate ovako kao ovaj na slici, ali ovaj, ja sam se trudio da u ovom kratkom vremenskom intervalu budem što sažetiji, da se ne rasprinem, da ne koristim tehničke termine i da vam ukažem na tu jednu zaista ogromnu biblioteku koja postoji na internetu, koju morate da koristite, više nije pitanje da li želite, nije pitanje opredeljenja, jer ukoliko je ne iskoristite, zaostaćete za drugim pravnicima, za mladim pravnicima i onda ćete teže moći da obavljate svoj posao. Sad vam stojim na raspolaganju, ako imate bilo kakvu vrstu pitanja koja ne mora biti sa ovim što sam ja izlagao, a u vezi je nekako sa kompjuterima i internetom, možete da mi postavite. Izvolite. Izvolite. Nemate pitanja. Sve je jasno. Izvolite, kažete. Svakako.
Da li zbog značaja svih ovih ostalih predavanja, ova jedna ova tema koja po mom ličnom mišljenju, ja verujem da je to i vaš stav, zaslužuje jednu apsolutno primati pažnju i menja pravila ponašanja i stvara neke neslučajne mogućnosti koje ste vi ovdje nagovestili, mislim da su uskraćeni mnogi ovaj kolege koji da to čuju i da vide, to je jedno. I drugi problem koji ja želim vas da pitam, koji možda prevazilazi temu, u kom smislu se može očekivati taj napredak da to bude što više dostupno. Ja sam često na internetu, ali nažalost još uvek uz čas i uzetcima te informacije su, ovo što vi kažete, komercijalne i ne daju vam šire ulazak u propise, u literaturu i sve to. Mene lično obraduje ovo, da što ste vi iznijeli, ako je to tako, ali da li vi možete tu, u tom pravcu, neke procene da li postoje, pa čak, recimo, i komercijalna strana je interesantna da se određene i literatura, časopisi, kulturske odluke, prakse i to sve. Možda, evo, ako neki komentar, a ovaj prvi deo, jedan izraz zahvalnosti i znanja, u čak je bio rado da se javio.
Hvala vam najlepše na ova dva komentara. Ja se s vama u potpunosti slažem i za prvi i za drugi komentar. Znači, što se tiče prvog komentara, ja tu nisam nadležan. To morate organizatoru da kaže kad organizuje, u kom terminu, u kojoj sali i tako dalje. Vjerojatno će to biti drugačije možda iduće godine, ako bude takvi komentara organizatoru. Usput držao sam predavanje na jednom privatnom fakultetu za jednog studenta. Pitali su mu da li će održati, govorio sam o elektronskoj upravi i o novim zakonima iz oblasti elektronske uprave. Mislim da je to izvanredno interesantna tema, bio je jedan student, ali kažem, nije na meni da to odlučujem o tome. Drugi komentar vaš je u stvari mnogo ozbiljniji. Znači, jedno predviđanje napraviti šta će se dešavati i koliko će toga biti. Ja sam veliki optimista. Razlog za taj moj optimizam je sledeći. Evropska unija zahteva od zemalja koje žele da uđu u Evropsku uniju da učine neke stvari. Navešću samo jedan primer. Zakon o javnim nabavkama. Tenderi se raspisuju u službenim listovima, raznim novinama i tako dalje. Evropska unija zahteva da se svaki tender objavi u njihovoj bazi TED na internetu. Znači, zakonom je to regulisano, znači da svako može da vidi, ne samo zakon, nego i odluku nadležne komisije o žalbi po tenderu. Neki su naše čak opštine to uradile, ja sam vidio na par sajtova lokalnih samuprava, da su objavile tendere i da su objavile žalbe po tenderima. Što je veliki napredak za mene neočekivan u našoj sredini, jer mi činimo sve da bi sve bilo što tajnije, a ne što javnije. Jel, mi imamo to čudno, da pomenem i tu pravničku besmislicu, da Zakon o javnim nabavkama kaže da Komisija za javne nabavke pri upravi konačno odlučuje i da se ne može voditi upravni spor. o njihovoj odluci, što mislim, a u komisiji, čini mi se, piše, ne moraju biti baš pravnici, mogu i ekonomisti i slični, ne sumnjam. Prvu komisiju, što je bilo, ja mislim, najluđa stvar učinjena na Balkanu je, sastavili su ministri. Pet ministara je bilo u prvoj komisiji koja je trebala odlučuje o žalbama za javne nabavke i oni se nisu sastali ni jedan put. Za godinu dana bilo je 800. Pazite, komisija koja konačno odlučuje o žalbi, koja ne može se voditi upravni spor i komisija koja se ne sastaje godinu dana, imate 800 žalbi, a vrednost otprilike je to 20% budžeta Republike. Znači, ako se ne varam, budžet je 6 milijardi, ali tako, otprilike 2 milijarde eura je u pitanju. Mislim, to je potpuna besmislica da tako nešto postoji, ali kažem, zbog zahteva Evropske unije, da vi morate uvesti elektronsku upravu do te i te godine. Naravno, mi ne možemo to do 2008. ali uvešćemo do neke 2018. Kažem, zbog tog pritiska međunarodne zajednice, mislim da će se sve više informacija pojavljivati na internetu, a takođe i ove komercijalne firme koje će nuditi takve vrste informacija će se povećavati. Znači, velika je stvar da i Intermex i ove druge firme koje rade kod nas puno toga već nude na internetu, znači to je već veliki napredak, tako da potpuno sam optimista, jer to je nešto što je nezadrživo i ne možemo zaustaviti, napredak je takav po svojoj prirodi. Izvolite. To se odnosilo na fakultetu u svetu, na većini fakulteta u svetu to je obaveza. Da li će to biti, kod nas još uvijek nije obaveza, kada će biti neki od profesora na pojedinim fakultetima to stavljaju. Znači, bit će ih sve više, nema nikakve sumnje. Znam da profesor Lilić ima svoj sajt, ima profesora koji imaju svoj sajt i tako dalje. Mislim da će to fakulteti vremenom, zbog konkurencije sad privatnih i državnih, verovatno početi da prihvataju i tu novinu. Ja sam sarađivao sa nekoliko profesora iz inostranstva koji to rade krajnje ozbiljno, profesor Fronkin sa Miami pravnog fakulteta i ostali koji više ne daju svojim studentima udžbenike, znači nemaju udžbenike, nego imaju grupu linkova na internet. Znači, on određuje za ovu školsku godinu šta vi treba da pročitate i upućuje na profesora sa ovog fakulteta, profesora sa onog fakulteta, određuje u stvari program. Znači, nema udžbenika, nego ima program koji se sastoji od niza članaka tekstova koji se nalaze na internetu i naravno i zakonskih tekstova. E sad, mislim, samo malo pokušavam da otkrinem tu budućnost. Kako će ona kod nas izgledati? Mi se moramo prilagođavati vrlo brzo svemu tome, iz prostog razloga što sam napredak u drugim zemljama, posebno u zemljama Evropske unije, nas na to prisiljava. Znači, i naše okruženje takođe vrlo bitno utiče, možete pogledati sajtove pravnih fakulteta u Hrvatskoj, sve su moćniji, sve opremljeniji, sa sve više informacija, sa sve više tekstova, takođe i u Sloveniji, tako da mislim da to nas neće mimo ići, tako da na sledećem savjetovanju već ćemo moći da govorimo o nekoj razlici napretka od danas pa za godinu dana. Ima li još neko pitanje? Ako nema pitanja, vam se zahvaljujem. Izvoli.
Pitanje, pretpostavljam da je ovo PowerPoint format, ovo što sam prezentovao.
Jeste.
Da li postoje mogućnost da na vašem sajtu skinemo ovu prezentaciju?
Da, da. Imate na mom sajtu, znači svi slajdovi koje vidite ovde, možete da ih vidite i na mojoj internet prezentaciji. I neka prethodna predavanja koja vam mogu biti zanimljiva. Ako nema više pitanja, ja vam se zahvaljujem što ste vaše vreme izdvojili i saslušali ovo predavanje. Hvala.